saya tidak bisa memahami statement apa, macam apa statement yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel ini. Dan saya juga menyampaikan tidak dapat memahami apabila Dewan Keamanan PBB membiarkan ancaman terhadap kemanusiaan ini pada akhirnya menjadi kenyataan.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih.
Pets, perang Israel-Hamas sudah hampir 2 bulan berkecamuk. Kamu nyangka nggak sih jadi selama ini?
Well, pada saat Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober itu dan langsung gila-gilaan serangan balasannya, itu aku udah mikir bahwa this is going to be long. Ini akan lama, ini akan panjang, dan ini akan complicated. Jadi meskipun yang namanya Israel dan Hamas itu sudah beberapa kali konflik dalam beberapa belas tahun belakangan ini, dan ini adalah yang terpanjang dan paling berdarah, I'm not surprised, karena memang skalanya luar biasa, ya kan? Skala serangan ke Israelnya luar biasa, dan skala serangan balasannya juga luar biasa.
I see. Karena sampai sekarang juga kita masih lihat berbagai upaya dilakukan, termasuk sama negara-negara Islam dan Arab yang masih keliling-keliling buat ngelobi, pengen ayo dong gencatan senjata permanen gitu. Menurut Retno Marsudi pun bahkan udah ngomong berkali-kali di Dewan Keamanan PBB.
Mr. President, I'm back attending the UNSC meeting because I want to be on the right side of the history.
Untuk minta gencatan senjata permanen terakhir kemarin tuh tanggal 29 November.
Humanitarian pause is too narrow and too fragile and will not be able to create a better situation in Gaza.
Ya, jadi itu pernyataan Menlu Retno Marsudi itu sebetulnya bagian dari lobby Indonesia yang juga merupakan bagian dari lobby negara-negara Muslim dan Arab yang diutus oleh waktu itu ada yang namanya KTT Islamic Extraordinary Summit ya di Riyadh di Saudi 11 November ya. Mereka 50 sekian negara-negara Arab dan Muslim tersebut berkumpul mengatakan bahwa ini tidak bisa diperpanjang, kita harus melakukan sesuatu. Diputuskanlah satu kelompok ya, menlu-menlu dari Saudi, Yordan, Mesir, Qatar, Turki, Indonesia dan Nigeria untuk keliling keliling ke ibu kota Dewan Keamanan PBB, Dewan Keamanan tetap ya, untuk melobi supaya mengedepankan masalah ini di Dewan Keamanan PBB. Dimulai dengan di Tiongkok. Ya kan, di Beijing waktu itu adalah kunjungan pertama sekitar pertengahan November tersebut. Dan memang kebetulan Cina ini juga adalah ketua atau presiden Dewan Keamanan PBB untuk tahun ini, ya kan, rotasi kan. Setelah itu mereka ke Moskow, kemudian ke London dan ke Paris, dan tinggal yang belum adalah ke Washington DC. Jadi Menlu Retno ke PBB dulu, ke New York, dan kalau menurut sumber diplomatik Indonesia itu sedang diusahakan untuk bisa ke Washington DC juga. Tapi sekarang ini lobby dilakukan di Dewan Keamanan PBB.
Oke.
Nah, di situ dikatakan sebetulnya gencatan senjata sementara yang sekarang ini sedang berlangsung dinyatakan oleh Indonesia tidak cukup, dan mereka menuntut gencatan senjata tersebut diperpanjang kalau bisa dibuat permanen.
The council must ensure that the hostilities do not return with vengeance and work together to move beyond humanitarian pause into a durable ceasefire.
Respons dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang udah dikunjungin, 4 ini tadi Pets, ya Tiongkok, Rusia, Inggris, sama Perancis, menyambut lobby-lobbynya negara-negara Islam dan Arab ini, kayak gimana? Apakah mereka mau ngedukung gencatan senjata?
Ya, secara umum sih semua negara ini, termasuk Amerika Serikat ya, menyadari bahwa korban nyawa warga Palestina di Gaza itu sudah sangat terlalu banyak, ya kan? Dan semua pihak juga menginginkan bahwa konflik ini segera usai. Tiongkok sendiri sebagai ketua Dewan Keamanan PBB mengedepankan apa ya semacam rencana 4-point plan untuk perdamaian Timur Tengah. Tapi sebetulnya kalau dilihat rencana tersebut, it's not really a plan, hanya serangkaian prinsip gitu kan, serangkaian prinsip bahwa ya ini kekerasan harus dihentikan, kemudian keadilan untuk warga Palestina harus dikedepankan untuk menuju solusi dua negara dan sebagainya. But this is all principles yang memang didukung oleh semua negara termasuk oleh Amerika Serikat.
Well, I can tell you, I don't think it ultimately ends until there's a two-state solution. I made it clear to the Israelis, I think it's a big mistake for them to think they're going to occupy Gaza and maintain.
Presiden Joe Biden juga sudah mengatakan berkali-kali bahwa the day after, nanti setelah kalau konflik Gaza ini selesai, harus ada roadmap, harus ada usaha untuk menuju solusi dua negara. Nah, ini yang namanya solusi dua negara, Israel dan Palestina hidup secara berdampingan, secara damai, dua-duanya merdeka. Ini kan sebetulnya sudah apa ya, impian dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan sudah berbagai presiden Amerika Serikat mengusahakannya, mulai dari Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama. Ingat nggak Barack Obama mendapatkan hadiah Nobel dengan harapan bisa menyelesaikan konflik ini? Tapi memang ya it's difficult, sampai sekarang belum terjadi, dan sekarang pun Amerika Serikat juga tengah mengupayakan, ya kan? Kemarin ini Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berada kembali di kawasan, bertemu dengan Israel, dengan otoritas Palestina, Qatar, Mesir, Yordania dan sebagainya, untuk memperpanjang gencatan senjata yang selama 7 hari kemarin telah memungkinkan pertukaran antara sandera yang ditawan oleh Hamas dengan warga Palestina yang dipenjara oleh Israel selama ini. Nah, selain itu juga berhasil memasukkan tambahan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun gencatan senjata 7 hari tersebut berakhir, ya kan, kedua belah pihak saling menyalahkan, Israel menyalahkan Hamas, Hamas menyalahkan Israel, dan sementara Amerika Serikat berada tentunya pada sisi Israel. Ini yang disampaikan oleh Antony Blinken.
It came to an end because of Hamas. Hamas reneged on commitments it made. In fact, even before the pause came to an end.
Meskipun demikian, Menlu Blinken ini juga tengah berupaya untuk memperpanjang lagi, untuk bisa memungkinkan lagi pertukaran sandera dan tawanan dan juga bantuan masuk ke Gaza.
But we're also using our diplomacy to look at not only what's happening today and how we're handling that, but also what happens the day after in Gaza. And
nah, ini harus dicatat bahwa ketika Tiongkok mengatakan berbagai prinsip yang diajukan untuk warga Palestina dan memecahkan perang di Gaza ini, Amerika Serikat nggak mau kalah dong. Dia langsung mengatakan bahwa, well, sebetulnya sudah melakukan banyak diplomasi itu kita, ya kan, dubes Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield mengatakan bahwa
a pause that quite frankly would not have been possible without the leadership of Qatar, Egypt, and the United States.
Gencatan senjata sementara ini bisa berhasil karena lobby yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara tetangga Israel, yaitu Mesir dan Yordania dan Qatar. Dan ini memang memang benar secara faktual yang didengarkan oleh Israel, ya tentunya Amerika Serikat sebagai pendukung utamanya.
Nah, itu menarik nih, Pets. Soal peran Tiongkok juga. Dan nanti aku pengen nyinggung soal Dewan Keamanan juga nih ya, peran Dewan Keamanan dalam konflik Israel-Hamas ini. Tapi pertama ke Tiongkok deh, apakah mungkin Tiongkok yang bukan negara di kawasan, walaupun ya Amerika juga bukan negara di kawasan sih, tapi mungkinkah Tiongkok bisa jadi pemain besar untuk bisa membantu mencarikan resolusi konflik Israel-Palestina secara keseluruhan? Kan selama ini yang aktif banget itu tadi Amerika Serikat atau negara di kawasan Timur Tengah itu sendiri, tetangga-tetangganya.
Ya, jadi sebetulnya ada peran Tiongkok. Mungkin memang tidak secara langsung untuk gencatan senjata atau merayu Israel dan sebagainya, karena ya memang tidak punya pengaruh di situ. Namun jangan lupa bahwa Cina ini beberapa bulan terakhir ini kan baru mencapai kemenangan diplomatik di Timur Tengah dengan mendamaikan antara Iran dan Arab Saudi. Artinya Iran itu sedang mendengarkan Tiongkok saat ini, ya kan? Tiongkok lagi punya pengaruh, China lagi punya pengaruh terhadap Iran. Dan Iran ini adalah kunci untuk tidak membuat konflik ini berkembang. Karena kita tahu bahwa yang namanya Hamas itu diberikan dukungan oleh Iran, begitu juga dengan kelompok-kelompok militan lainnya di kawasan seperti Hizbullah di Lebanon, kemudian kelompok-kelompok di Suriah dan di negara-negara lain, Irak juga yang didukung oleh Iran. Sehingga negara-negara barat ini sekarang sedang menyerukan kepada Iran dan juga meminta kepada China untuk menyampaikan kepada Iran, jangan diperbesar ya konfliknya. Konfliknya ini dibendung saja antara Hamas dan Israel. Jangan sampai berkembang kemudian ternyata Hizbullah dari utara menyerang Israel juga. Dan ada serangan-serangan terhadap tentara Amerika di Suriah maupun di Irak dan sebagainya. Jadi yang sedang berusaha ditahan itu Iran, dan disitulah peran China. Tapi kalau untuk solusi konfliknya langsung, sepertinya yang lebih banyak berperan adalah negara-negara di kawasan, tetangga langsung ya, Mesir, Jordan, Qatar, Saudi, juga Amerika Serikat.
Nah, soal peran Dewan Keamanan PBB nih, Pets. Kan Dewan Keamanan juga udah ngeluarin resolusi tuh di pertengahan November kemarin untuk menuntut jeda kemanusiaan biar bisa dikirim bantuan masuk ke wilayah Gaza yang sudah sangat membutuhkan bantuan tersebut. Tapi di sebelum-sebelumnya resolusi-resolusi yang udah diajukan kandas gitu kan ya. Dan ini sekarang lagi diupayakan juga oleh negara-negara Arab dan Muslim tadi agar ada gencatan senjata, ngelobi Dewan Keamanan PBB. Tapi kayaknya Israel selalu menentang itu semua kan, nggak diindahkan lah istilahnya. Kira-kira masih berpengaruhkah peran Dewan Keamanan PBB untuk ikut menemukan resolusi konflik di Gaza dan tepi barat?
Sejauh ini yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dari meeting yang kemarin ya, yang terakhir di mana Bu Retno juga bicara, itu adalah China sebagai presiden menyatakan bahwa DKPBB harus segera mengambil tindakan. Tapi dia tidak menspesifikasi tindakan apa yang harus diambil oleh Dewan Keamanan PBB. Kalau kita kaji lebih dalam, Dewan Keamanan PBB itu kan strukturnya 5 anggota tetap yang memiliki hak veto, ya kan? Jadi di sini kuncinya adalah tentu Amerika Serikat sebagai pendukung utama Israel. Apapun aksi yang diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB itu ya, kalau misalnya ditentang oleh Amerika Serikat, well it's not going to happen ya kan, ada veto tersebut.
Right.
Jadi sekarang kuncinya adalah bagaimana posisi Amerika Serikat menghadapi Israel. Kalau kita lihat selama ini, dari semenjak awal 7 Oktober itu kan Presiden Biden langsung mendukung 100% Israel, mengatakan bahwa Israel diserang punya hak, bahkan punya kewajiban untuk mempertahankan diri dari Hamas, dan pokoknya kayaknya secara publik itu mendukung 100%.
In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back.
Itu 7 Oktober ya. Tapi selama 2 bulan terakhir kita lihat ada evolusi kan, Pan. Ada evolusi dari sikap Presiden Biden, dari yang semula 100% di muka umum itu mendukung, kemudian semakin banyak menyerukan bahwa Israel, kamu hati-hati dong kalau mau membalas, jangan sampai membunuh banyak warga Palestina di Gaza karena sekarang korbannya sudah di atas 14.000.
I've encouraged the Prime Minister to to focus on trying to reduce the number of casualties while he is attempting to eliminate Hamas, which is a legitimate objective he has.
Dan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama dan terutama adalah ya, satu, tekanan internasional tentunya, termasuk berbagai lobby yang dilakukan oleh negara-negara Arab dan negara Muslim seperti Indonesia. Kita tahu Presiden Joko Widodo waktu itu juga datang ketemu Presiden Biden dan menyatakan bahwa Indonesia meminta Amerika Serikat untuk berbuat lebih banyak dalam menghentikan konflik ini.
Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza. Ceasefire is a must.
Tapi mungkin juga ada faktor yang lebih besar, yaitu adalah tekanan domestik, Van. Karena kita tahu bukan hanya warga Muslim Amerika, warga Amerika keturunan Arab, tapi juga sejumlah warga Demokrat, khususnya yang progresif ya, yang paling kiri, ini adalah partai Presiden Biden sendiri yang menyatakan bahwa kita nggak bisa nih, we cannot do this, kita tidak bisa terus-menerus mendukung Israel tanpa ada exit strategy, tanpa ada hambatan atau batasan mengenai apa yang bisa dilakukan oleh Israel dengan dukungan Amerika Serikat ini. Dan sampai-sampai Presiden Biden pun ketika ditanyakan sekitar seminggu yang lalu, apakah dia akan menjadikan bantuan untuk Israel itu akan diberi syarat tergantung dari bagaimana Israel melakukan operasi militernya, Presiden Biden mengatakan,
well, I think that's a worthwhile thought, but I don't think
that's a worthwhile thought. Itu bisa dipertimbangkan. Which is a huge difference ya. Kan aku ingat banget masih pertengahan Oktober itu aku sempat nanya ke juru bicara Gedung Putih, apakah Amerika Serikat akan membatasi bantuan untuk Israel dengan berbagai persyaratan operasionalnya, dan jelas mereka mengatakan no, we are supporting Israel. Dari situ sampai ke sini, dan sekarang pun berbagai pernyataan publik Presiden Biden pun terlihat lebih simpati kepada warga Palestina, bahkan memberi sanksi kepada warga Yahudi, ya, para pemukim Yahudi yang menyerang warga Palestina di tepi barat itu udah dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat. So that's a pretty big deal.
Wow.
Dan ini memang ya perkembangan dari strategi Biden di Israel.
I see. Dan aku nggak tahu ini reaching atau enggak ya. Tapi ini ada hubungannya dengan pilpres nggak ya, Pets? Karena kalau lihat dari hasil polling, dari hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga survei, misalnya dari Quinnipiac University, dari Gallup, itu memang ketahuan bahwa ternyata sekarang para pendukung Partai Demokrat, partai penyokong Biden, itu mereka sekarang lebih banyak yang mendukung Palestinian cause atau perjuangan bangsa Palestina ketimbang mendukung Israel. Apakah ada hubungannya?
Tentunya kalkulasi politik itu selalu ada, ya kan, biar bagaimanapun ya, everybody is a politician. Dan juga harus diingat bahwa selain warga Demokrat tersebut ya, juga warga Muslim Amerika dan Arab Amerika yang tadi aku bahas, mereka tuh banyak tinggal di negara bagian seperti Michigan. Michigan itu adalah salah satu swing state yang akan menentukan hasil, yang bisa menentukan hasil pilpres nanti. Jadi meskipun pilpres masih 1 tahun lagi, November 2024, masih ada 1 tahun lah ya bagi Presiden Biden untuk mereparasi hubungan dengan kelompok-kelompok ini. Karena mereka udah marah banget. Mereka udah bilang bahwa kalau misalnya tidak berubah posisi Presiden Biden, kebijakan Biden, itu mereka akan gila-gilaan memobilisir untuk warga kelompok-kelompok ini untuk tidak memilih memberikan suara dukungan kepada Presiden Biden. So, yeah, those kind of political pressures itu juga tentunya mempengaruhi.
Satu hal sih yang bikin aku agak kaget sebetulnya di tengah konflik atau perang Israel-Hamas yang pecah tanggal 7 Oktober lalu itu. Jadi sebagai konteks nih buat pendengar, saya baru pindah ke Amerika tahun 2020. Jadi ketika ada letupan konflik di Gaza yang sebelum-sebelumnya yang mungkin cukup besar, saya nggak ngikutin juga tuh di Amerika kayak gimana sih responsnya. Tapi kemarin ini setelah terjadinya konflik yang terbaru, ternyata ketika ada aksi demonstrasi yang apa namanya menuntut gencatan senjata yang pro Palestina juga, itu nggak kalah banyak dengan yang mendukung Israel ya, Pets. Has it always been like the case? Apakah memang dari dulu memang banyak juga yang pro Palestina di Amerika, atau ini juga fenomena yang lumayan recent atau baru?
Meningkat jumlahnya warga Amerika yang mendukung Palestina. Jadi ada evolusi juga dari bangsa atau opini publik Amerika. Dan selain itu, perhatian warga Amerika terhadap konflik yang ini juga lebih besar dibanding konflik-konflik sebelumnya, selain karena skalanya yang jauh lebih besar, ya kan, jumlah korbannya yang gila-gilaan, satu, dan karena ada sandera warga Amerika, ya kan, ada 10 orang warga Amerika yang disandera oleh Hamas, dan ada juga sejumlah warga Amerika keturunan Palestina yang stuck di Gaza. So, you know, it's more, lebih dekat lah ke hati bangsa Amerika Serikat, dan sehingga nggak heran kalau perhatiannya jauh lebih besar. Tapi kalau kita lihat secara umum dari jajak pendapat, itu persepsi warga Amerika Serikat terhadap dukungan pemerintahnya terhadap Israel yang sudah memang secara historis dari dulu mendukung Israel, dan itu bisa kita singgung secara singkat apa saja faktor penyebabnya. Porsi mereka yang mendukung Palestina dibandingkan Israel itu sekarang juga semakin meningkat, jadi semakin berubah. So there's definitely a change juga di kalangan warga Amerika Serikat, terutama warga yang lebih muda.
Apa tuh, Pat, tadi yang kamu bilang yang jadi alasan kenapa Amerika Serikat tuh setia banget mendukung Israel berdekade-dekade ini semenjak berdirinya negara Israel?
Well, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor historis, tentunya dari awal Amerika Serikat mendukung berdirinya negara Israel. Yang kedua, Amerika Serikat menganggap perlu ada Israel sebagai sekutu di Timur Tengah, ya, sekutu terdekat selain Arab Saudi, karena bisa mempertahankan kepentingan nasional dan kepentingan keamanannya di kawasan. Dan selain itu, jangan lupa bahwa warga Yahudi, jumlah warga Yahudi di Amerika itu kurang lebih sama dengan jumlah warga Yahudi di Israel. So there is
50-50, ya.
Ya, yeah, means ada sekitar 7 juta kan, 7-8 juta warga keturunan Yahudi di yang tinggal di Amerika Serikat. Dan, you know, secara umum mereka ini adalah kelompok yang kuat secara politis, you know, lobinya rapi, lobinya you know, menggalang dananya sangat banyak dan sebagainya. Secara umum mereka mendukung kebijakan Presiden Biden terhadap Israel. Namun ada juga kelompok-kelompok seperti yang namanya J Street ini yang melobi agar Presiden Biden ini lebih aktif untuk bisa mengakhiri konflik ini. Dan sepertinya didengar, maksudnya didengar sama Presiden Biden in the sense bahwa jadi juga nggak mau dong, you know, konflik terus-terusan. Ini kan akan menimbulkan sakit kepala juga bagi Amerika Serikat. Jadi strateginya Presiden Biden adalah merangkul Israel, merangkul Perdana Menteri Netanyahu di depan umum, tapi sambil dibisikin, eh, kamu tumbok ya, gitu ya, you know what I mean. Dan dari awal bisikan tersebut mungkin agak halus, ya, karena Israel kan ya tentunya lagi kalut, ya nggak mungkin kan kita marahin orang yang lagi kalut dan mau membalas dendam dan sedang amarah dan murka. Tapi setelah dua bulan berlalu, sepertinya bisikan tersebut menjadi lebih keras, sampai perkembangan itu tadi bahwa kalau misalnya memang dia tidak memperhatikan atau tidak lebih berhati-hati dalam melakukan operasional militernya, ya mungkin Presiden Biden akan kemudian mempertimbangkan memberi persyaratan untuk bisa terus mendukung Israel. Meskipun ya tentunya ini harus tetap melalui Kongres, dan sekarang ini dukungan Kongres terhadap Israel masih relatif kuat, kecuali dari sejumlah anggota Kongres yang, you know, pro Palestina, ada beberapa yang keturunan Arab dan sebagainya. Ya, kita masih lihatlah ke depannya bagaimana, namun yang jelas evolusi posisi Amerika Serikat, posisi pemerintahan Biden di konflik ini, dan energi atau tenaga diplomatik yang dicurahkan untuk menenangkan konflik ini di saat dia juga tentunya masih, you know, harus menghadapi konflik di Ukraina, harus menghadapi rivalitas strategis dengan China dan sebagainya. It's taking a lot. Jadi memang sangat menyerap you know, resources atau sumber daya diplomatik Amerika Serikat.
Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa!